Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айна Шакирова. Россиядә Зика безгәген юктыручы очракның 4-нчесе бу. Әлеге вирус Доминикан Республикасында ял итеп кайткан ирдә теркәлгән. Ялдан кайтып 4-нче көнне ул үзен ношар хис итә башлый. Февральдан башлап Зика безгәге 2 Мәскәү һәм 1 Ярославль кешесендә ачыклана. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова Россиягә әлеге безгә куркыныч янамый дип белдерә. Ул көньяк һәм үзәк Америка һәм Тын океан районнарына баручы гражданнарны саклану чаралары турында онытмаска инде. Искә төшерәбез, Зика безгәген ширкиләр турата. Каникул чорында бәлек булмаганнарның хавапсызлыгын тәэмин итү максаты белән район территориясендә 15 июньгә кадәр игътибар балалар профилактик чарасының беренче этабы үтә. Бу көннәрдә ЮХИДИ хезмәткәрләре профилактик акцияләр уздыра. Алар бәлек булмаган пассажирларны утыртып йөрүгә, машина йөртүчеләрнең өстенлекне җәяүлеләргә бирмәүенә кагылышлы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуны ачыклауга багышлана. Мәгариф учреждениеләре һәм сәламәтләндерү лагерьлары янына килү юлларының юл билгеләренең разметка, светофорлар торышын тикшерү тулы көченә бара. Оешма һәм предприятиеләр хезмәткәрләренең июнь аенда ял көннәре хакында күп санлы мөрәҗәгатенә җавап итеп, Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы алда торган җәйрәм елларына ачыклык кертүне кирәк тапкан. Россия Федерациясы Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 12 июнь Россия көне эшләми торган бәйрәм көне булып санала. Быел 12 июнь якшәмбегә туры килә һәм Россия Федерациясы Хезмәт кодексы нигезендә дүшәмбе 13 июньгә күчерелә. Шулай итеп 2016 елда 5 көнлек эш атнасы графигы буенча эшләүчеләр 11-нче, 12-нче һәм 13 июнь көннәрендә ял итәчәк, дип хәбәр итә Интертат.ру сайты. Кичә мәгълүмати методик үзәктә иҗтимагый советның чираттагы утырышы узды. Аны иҗтимагый совет рәисе Әнәс Исхаков ачып, советның эшчәнлеге белән таныштырып, алда хәл ителәчәк мәсьәләләргә тукталды. Тәмәке тартуга каршы алып барыла торган профилактик эшчәнлек хакында үзәк хастаханә фельдшеры Регина Реброва мәгълүмат бирде. Район Советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин 17 июньдә Ознакайда үтәчәк республиканың иҗтимагый палата көненең күчмә чарасына әзерлек буенча бурычлар билгеләде. Мәгълүм булганча, республикада халык контроле дәүләт мәгълүмати системасы эшли. Аның ярдәмендә һәр кем үзенең моңзарлары, теләк тәкъдимнәре, проблемаларын, дәгъваларын төрле ведомстволарга җиткерә ала. Бүгенге көнгә халык контроленә безнең районнан 408 хәбәр теркәлгән. Шуларның 302-се хәл ителгән, 83-е планлаштырылган, 10-сы хәл ителү стадиясендә. 13-е кире кагылган, Ознакай халкын борчыган төп мәсьәләләр булып, юл, тротуарлар төзеклеге, шүплек Клер мәсьәләсе тора. Шәһәрбезнең йөзек кашы булган Җиңү паркын яшелләндерүдә шәһәр суды коллективы да өлешен кертте. Бөек Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан ачылган бу паркта бездә үз аллеябызны булдырдык. Үз кулларыбыз белән утырткан бу агачлар бик тиздән ныгып, тамыр җәеп киттәрләр. Һәм Җиңүне данлап, бу дөньяда гадел хөкемнең генә тантана итүен дәлилләп, горур кыяфәттә тирә-юнгә матурлык бөркеп утырырлар. Суд хезмәткәрләре барыбызда менә шундый изге урында халыкка аллеяда урын алган агачларыбызның үсеп китүе, ягъни киләчәк язмышы өчен җаваплылык тоябыз, дип хәбәр итә судның матбугат хезмәте үзәге. Ознакай халык театрының 75 еллык юбилей уңаеннан Гали Җәнәп Ознакай халык театры дип аталган китап дөнья күрде. Әлеге китапны Султангалиев урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сарайында сатып алырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефоннар 706-64-7-34-00. 5-нче июньдә Ознакайда халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй үткәрелә. Бәйрәмнең йөзек кашы татарча көрәш, ат чабышлары, сез шулай ук туры баганага менү, гер күтәрү, чүлмәк вату, йөгерү, кашыкка йомырка салып, капчык, зур ботинка киеп, сулы кигендә шилек белән йөгерү, авыш баганадан бүләк алырга мину, капшык сугышы, таяк һәм аркан тартышы, кул көрәше кебек бәйгеләрдә кешегезне сыный һәм осталыгыгызны күрсәтә аласыз. Бәйрәмне Татарстанның танылган эстрада йолдызлары Филюс Каһиров, Мөнир Рахмаев, Башкортстан Республикасының мирас җир һәм бию фольклор ансамбле, Азнакайдан булган яш талантлы җырчыларыбыз, шулай ук районыбызның сәнгать осталары җырлары бизәячәк. Бу көнне сезне 19 сәгатьтә Татарстан майданында кичке сабан туйга көтеп калабыз. Танылган эстрада йолдызларына кушылып биергә, җырлы биюле уеннарда, конкурсларда катнашырга чакырабыз. Балаларны күңелле аттракционнар көтә. Бәйрәмгә рәхим итегез. Бүгенгә булган хәбәрләр шулар иде, исән имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.